slika со број 12, газда и измечари негове. Како може да бидет готове за кај ќе Јози се врати? Чујек најпотребен се врати во куќа, кога он беше надвор. Измечари негове пазиле за паре негове, али 20 измечари праиле бизнес со паре негове, биле више од него. Кога газда дојде одма, тие двајца ге пофали и ги даде бакшиш, али третиот му ге скрив паре газдине. И така не заради ништо. Газда беше се омрзив за измечара зашто беше многу мукаетен и го напуди од куќа негова. Језус воли за да ми радиме за него, дур он се врати. Мие треба да волиме и да поможеме друге и да научиме за Бога. И Језус ќе рече многу хубаво. Дојдите и одвојте убавштине со водителя.